Ungjillit të Jezus Krishtit, birit të Perëndis. Si që shkruar të profeti Isaia, ja, po dërgoj lajmëtarin tim para teje, që do të përgatis udhën tënde. Zëri ati që thërret në shkretëtir, përgatis një udhën e Zotit, të drejta bëjni shtigjet e ti. Gjon Pagëzori erdi në shkretëtir duke predikuar pagëzimin e pendesës për faljen e mëkateve. Gjithë vendi Judes dhe Jeruzalemasit dolën dhe shkuan tek ai. Të gjithë, duke rrëfyer mëkatet e veta, pagëzoheshin prej tij në lumin Jordan. Gjoni ishte veshur me lesh deveje dhe kishte një rrip lëkurë rreth mesit. Hante kërkalesa dhe mjalt pletësh të egra. Predikonte duke thënë: "Një më i fuqishëm se un po vjen pas meje, të cilit un nuk jam i denjë të ulem e të zgjidh gjalmat e sandaleve. Un ju kam pagëzuar me ujë, por ai do t'ju pagëzoj me frymën e shenjtë." Dhe ndodhi që në ato ditë erdhi Jezusi nga Nazareti Galiles dhe u pagëzua prej Gjonit në lumin Jordan. Dhe menjëherë më të dal nga uji, ai pa qije të hapen dhe frymën duke zbritur mbi të si një pëllumb. Një zë erdhi nga qijet. "Ti je biri im i dashur. Te ti kam gjetur kënaqësi." Menjëherë fryma e nxori në shkretëtir. Ai qëndroi në shkretëtir për 40 ditë duke u tunduar nga Satani. Ati ishte bashkë me bishat e egra dhe ëngjët i shërbenin. Pasi e burgosin Gjonin, Jezusi erdhi nga Galile dhe predikonte lajmin e mirë të Perëndis. "Koha u plotësua," thoshte ai. "Mbretëria e Perëndis po afron. Pendohuni dhe besoni në lajmin e mirë." Duke kaluar pranë detit të Galiles, ai pa Simonin dhe Andren, vëllain e Simonit, që po hidhin rrjetën në det sepse ata ishin peshkatar. Jezusi u tha: "Ejani pas meje, e do t'ju bëj peshkatar njerëzish." Ata lanë me një rjetat dhe i vajtën pas. Duke shkuar pak më tutje, a i pa Jakobin, të birin e Zebedeut, dhe Gjonin, vëllan e ti, të cilët po ndreqin rjetat në lundër. I thiri me një erë, dhe ata lanë në lundër atin e tyre Zebedeun me mëdicit dhe i shkuan pas. Hyn në Kapernaum, pa u vonuar të shtunën, a i hyri në sinagog e filloj të mëson të njerësit. Ata mrekulloheshin me mësimin e ti, sepse i mësonte ata si ai që ka autoritet dhe jo si skribët. Po në atë kohë, në sinagogën e tyre ishte një njeri me frymë të papastër, i cili bërtiti dhe tha: "Çpun ke ti me ne, o Jezus i Nazaretit? Ke ardhur të na shkatërrosh? Të njoh se kush je i shenjti i Perëndis." Jezusi e qortoi duke thënë: "Hesht e dil prej ti." Fryma e papastër, pasi e shkundi fort, lëshoi një britmë të madhe dhe doli prej ti. Të gjithë u maknitën aq shumë sa filluan të pyesin njëri tjetrin duke thënë: "Ç'ti jet kjo vallë? Një lloj ri mësimit me autoritet." Ai u jep urdhër edhe frymëve të papastra e ato i binden. Lajmi për të u përhap menjëherë kudo, në mbar krahinën e Galiles. Sa po dolën nga sinagoga, hynë bashkë me Jakobin dhe Gjonin në shtëpinë e Simonit e të Andreas. E vjera e Simonit dergje me ethe dhe ata i folën Jezusit menjëherë për të. Ai u afrua dhe ngriti duke marrë për dore. Ethet e lanë dhe ajo filloi të shërbente. Në të ngrysur, kur perëndoi dielli, i sollën Jezusit të gjithë ata që ishin të smur, si dhe ata që ishin të pushtuar nga demonët. I tërë qyteti ishte mbledhur te dera. Ai shëroi shumë që vuonin nga sëmundje të ndryshme, dëboi shumë demon dhe nuk i linte të flisnin, sepse ata e dinin kush ishte ai. Herët në mëngjes, pa dal drita e diellit, Jezusi u ngrit, doli nga shtëpia dhe u largua në një vend të shkret, ku po lutej. Simoni, si dhe ata që ishin me të, shkuan ta kërkojnë. Kur e gjetën i than: "Të gjithë po të kërkojmë." Ai u tha: "Shkojmë gjetë në fshatra të shqinje, që të predikoj edhe atje, sepse për këtë kam dalë." Përshkoj gjithë Galilen duke predikuar në sinagogat e tyre dhe duke dëbuar demonët. Tek ai shkoj një gërbulur që ju lutë duke i rënë gjunjë dhe i tha: "Po të duash, ti mund të më pastrosh." Duke ndjerë dëmshuri, a i zjati dorën, e preku dhe i tha: "Po, dua, qofshi pastruar." Dhe me njëherë gërbula ju largua dhe ju pastrua. Si e paralajmëroi rreptas, e nxori me njëherë jashtë duke i thënë: "Shiko, mos i thuaj gjë askujt, po shkoj e tregoja priftit dhe, si dëshmi për ata, sill për pastrimin tënd ato që ka prositur Mojsiu." Por ai me të dalë filloi të fliste gjithandej duke përhapur kaq shumë lajmin, sa që Jezusi nuk mund hynte më hapur në qytet, por rinte jashtë në vendet të shkreta. Megjithatë tek ai vinin njerëz nga të katër anët.